Kdo z vás si dobře pamatuje sny? Kdo z vás má hodně bláznivý sny? Já osobně většinou si sny moc nepamatuju. Vždycky si nějaký pamatuju, prostě, že ráno se probudím a vím, co se mi zdálo, ale pak odpoledne už to budu vyprávět neumím. Ale nejvíc bláznivý sen, který si pamatuju, že jsem měl, tak jsem měl, když mi bylo nějakých 13 let na druhém stupni základky. A to se mi zdálo, že si pamatuju, že jsme byli se spolužákem v džungli, byli jsme tam ztracený. Hrozně jsme tam pobíhali. Následně jsme najednou našli nějaký hotel v té džungli. To vůbec nedávali. Najednou jsem objevil, otevřeli jsme dveře a byli jsme najednou v hotelu a najednou tam už ten se mnou ten kámoš nebyl a já jsem tam běhal a otvíral jsem dveře a hledal jsem tam někoho, nevím koho. A pak jsem nakonec otevřel jedny dveře a byl jsem uprostřed pouště. Najednou jsem nikoho nehledal, ale byly tam dvě armády, které bojovaly na nosorožcích a jednu z nich vedl vojevůdce můj spolužák, tak jsem se k němu přidal a bojovali jsme v poušti na nosorožcích. Byl to totální chaos prostě, nedávalo to smysl a spoustě věcem jsem nerozuměl a naštěstí si myslím, že tenhle sen neměl úplně mít nějaký význam smysluplný, ale Zjevení, což je poslední kniha Bible, kterou teďko pročítáme, tak nám často může připadat jako podobně chaotický prostě shluk věcí, blikají tam různý postavy, blikají tam různý scény a v tomhle měsíci se snažíme v těchto scénách najít nějaký význam, nějakou myšlenku, která v tom je. Už minule tady Jirka minulý týden otevíral pozadí toho, o čem mluví kniha Zjevení, do čeho vstupuje ten autor, když to píše. Je to psaná kniha do těžké doby, kdy, a je to zpráva naděje pro věřící. Většina křesťanů žije v oblastech, kde vládne Řím, zažívají pronásledování. Jsou upalovaní, vězněný, vyháněný ze svých domovů. Křesťanství není přijímaný. Dokonce se dozvídáme v té knize Zjevení na začátku, že Jan, který byl jeden z učedníků, pravděpodobně to píše Jan, který byl jeden z učedníků Ježíše, tak je na nějakém ostrově vyhnaný v osamotě a dostává tohle vidění. Je to období, kdy Židi, ale i křesťani zažívají těžký období a do takové situace je psaný tenhle dopis, který popisuje vidění, který ten Jan na tom ostrově dostal. A dneska se budeme koukat do 13. kapitoly knihy Zjevení, do 13. kapitoly tohohle dopisu, tohohle vidění a koukneme se v tom textu, co tam Jan píše tomu lidu. A přečtu teď 1. až 5. verš 13. kapitoly Zjevení. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách. Na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z těch hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc a klekali také před šelmu a volali, kdo se může rovnat té drahé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat. A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. Budu pokračovat ve čtení ve verši 11 až 15, kde se objevuje druhá šelma. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc, nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněná mečem a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. To je, už chápete, proč jsem mluvil o tom, že to může působit jako takovej chaotický sen, ale čteme tady o první šelmě, která se vynoří z moře, má různý prvky různých zvířat a různý znamení, které ukazují na její moc. Chvíli vypadá jako mrtvá, ale ta její rána se zahojí a lidi ji uctívají. ta šelma dostává nějakou dobu moc vládnout. Pak se objevuje další šelma, která v mnoha ohledech je podobná jako ta první, ale uctívá tu první a slouží tý první, reprezentuje tu první šelmu, zase dělá různý divy, zázraky, kterýma se připodobňuje k Bohu, opakuje různý známý biblický zázraky a snaží se dostat k lidi k uctívání tý první šelmy. Co to teda je? Kdo je ta první šelma, co tady autor popisuje? Šelma, která vystupuje z moře, to je koncept, který v Biblii se objevuje vícekrát. A objevuje se, velmi důležitý je, že se objevuje v knize Daniel v 7. kapitole. Daniel to byl prorok, který prorokoval v době, kdy Izrael byl taky utlačovaný, kdy Izrael žil pod vládou Babylona ve vyhnanství, rozehnaný po celém Babyloně, a Babylon byl tehda ta velmoc, velmoc té oblasti. A Daniel, když v 5., teda když v 7. kapitole své knihy, kde má taky vidění, mluví o šelmě z moře, tak mluví právě o zemích nebo impériích, který ovládají a utlačují izraelský lid. A mluví o různých impériích, které budou následovat a které budou všechny utlačovat izraelský národ, Danielův národ. A Jan píše do podobné situace. Do situace, kdy Izrael je nějakým národem Římem utlačovaný a kdy a křesťani jsou národem Římem utlačovaný. A křesťani sice nejsou rozehnaný cíleně Římanama, ale křesťani jsou menšiny v mnoha oblastech, protože se křesťanství rozšířilo všude možně, a křesťani tvoří malý skupiny lidí v těch oblastech, kde jsou utlačovaní. A tak mnoho vykladačů se mnou se shoduje na tom, že ta šelma z moře má reprezentovat Řím. Je to další velká říše, která utlačuje roztříštěnou menšinu těch, kteří uctívají Boha. Co dalšího vidíme je, že ta šelma dělá věci, kterýma se staví do pozice Boží. Rouhá se Bohu, což vlastně znamená mluvit proti Bohu, dělat věci, které jsou proti Bohu. A lidi jí přijímají, že je jako Bůh, a klanějí se jí. Spolu s mnoha vykladačema si myslím, že tohle reprezentuje kult císaře. Protože císaři té doby říkali o sobě, že jsou jako bozy. Chtěli po lidech, aby se k ním chovali jako k bohům, aby se jim lidi klanili, aby je uctívali jako mocnost, jako lidi, jako osoby, které jsou nad lidi, které jsou bozy. Tvořili kult, který z nich dělal tyhle nadlidské bytosti, a to právě je to, co může reprezentovat to rouhání, to, že ta šelma chce být jako Bůh, chce, aby se k ní lidi chovali jako Bůh. A hlavní myšlenka toho, co čtu v téhle pasáži, co tohle všechno znamená, si myslím, že je, budou se objevovat osoby, národy a věci, které se budou prezentovat jako, že jsou Bůh. A budou tady osoby, které budou chtít, abyste se jim klanili, abyste pro ně žili, jako by byli Bůh. A Jan chce, aby to křesťané té doby věděli, aby si to uvědomovali, a aby na to byli připravení. A věřím, že to je myšlenka, která se týká i nás a že můžeme i my to přijmout jako varování. Co to teda pro nás ale znamená? Možná si říkáte, jak se nás může tahle situace týkat, když se to jedná se o pronásledování, jedná se o utlačování křesťanů. My nejsme v zemi, kde pronásledování je, i když mnoho křesťanů v arabském světě, v Africe, v Asii zažívají i dneska opravdový pronásledování za svoji víru. Nemáme ani stát, kde by nás utlačovali někdo, nemáme stát rozhodně, kde se panovníci explicitně a veřejně prohlašují za bohy. To, co ale tady ta šelma reprezentuje, je realita toho, že Izraelci žijou ve světě, kde byli pokoušeni přestat Bohu věřit a byli pokoušeni uctívat něco jiného, uctívat někoho jiného. A z tohohle jádra si můžeme odníst hodně i dneska. Myslím si, že my zažíváme určitý zvláštní mezičas dějin, kde máme podobné prvky, zažíváme podobný mezičas, jako zažívali prvotní křesťani. Protože žijeme v době, kdy věříme, že Ježíš zemřel a byl vzkříšený a tím získal vítězství. Bavili jsme se o tom minule, že Ježíš získal moc spustit nějaký konec, nějaký finální soud, ale čekáme na to, že se teprve vrátí a že tohle se ještě stane. A proto hlavní myšlenky téhle pasáže platí i teď. V některých ohledech to pro nás může být i náročnější než pro křesťany tehda, protože když Jan psal tenhle dopis, tak ty události Ježíšovy smrti a vzkříšení byly docela aktuální. Žili lidi, kteří ještě zažili, Jan sám zažil Ježíšovu smrt a vzkříšení, žili lidi, kteří to věděli. A my žijeme v době, kdy se tohle stalo před 2000 lety. Stejně tak oni věřili, že Ježíš přijde brzo a že ten jeho návrat, ten soud, ta náprava věcí už bude brzo. My bychom tomu věřit měli taky, ale myslím si, že v některých ohledech je to těžší, když žijeme v době, kdy vidíme, že 2000 let se to nestalo. Že dlouho se to nestalo. A tak pro nás možná v tomhle ohledu někdy je i těžší věřit tomu a pokládat na to svůj život, na tyhle události, než pro prvotní křesťany. A stejně tak je to složitější s těma falešnýma bohama, který nás svádějí. Dřív přišel císař a řekl, já jsem Bůh, klaňte se mi, uctívejte mě, jako kdybych byl Bůh. Dneska zažíváme, že lidi vnímají spoustu lidí, spoustu hodnot, jako by byli bohové, žijou svoje životy pro nějaký věci, ale na rovinu se to neříká. Neříká se, říká se, my nevěříme v nic, my neuctíváme nic. Ale lidi žijou svoje životy tak, jakože uctívají různý lidi, hodnoty, věci. A tak možná je jednodušší spadnout do toho, že něco nám začne připadat jako Bůh a ani si toho nevšimneme. Přijde mi, že spousta oblastí v tomhle, jo? Přijde mi, že politici a celebrity často se stávají ikonami do takové míry, že jsou uctívaný. Hanka, moje ségra, byla nedávno, neboj se, nebude to negativní zmínit, ale byla nedávno na akci jedných jako český slavný osobnosti. A ta akce spočívala v tom, že ta čistá osobnost si stoupla na stage na pódium se svým kamarádem, občas se tam trochu zakroutili nebo něco zakřičeli a ta akce byla o tom, že stovky lidí tam ječeli a prakticky uctívali tu osobu na tom pódiu. A Hanka, vím, že přišla domů, vyprávěla mi to úplně zklamaná z toho, co se tam dělo, že jí to přišlo prostě fakt extrémní. Ale i politický se dnešní svět, co se týče náboženství, stal poměrně matoucím. Politice se sice nezazývají, neříkají, já jsem Bůh, ale Bůh a křesťanství je zneužívaný a skoro bych řekl často przněný, aby politici nahnali voliče, a lidi na to umějí nalítnout a začínají vnímat různý politické osobnosti jako reprezentanty boží, jako mluvčí boží. Jako kdyby je Bůh seslal, aby v té politice že byli tím jako přinašečem boží vůle. Prostě spousta politiků, který toho zneužívají. Žijou úplně jak chtějí, žijou a v těch rozhovorech a v těch svých prostě PR momentech si berou do pusy boží jméno a říkají, já jsem tady ten křesťanský kandidát, já jsem ten kandidát boží. A z toho, co říkají čísla voličů křesťanských, ukazuje, že na spoustu lidí to funguje. Prostě, ať už je to, a teď já určitě chci říct, že mě vůbec nezáleží na tom, koho volíte nebo koho z nich si vyberete, ale ať už je to Donald Trump, v Americe, ze kterého se udělal reprezentant církve, ale paradoxně i ten Biden velmi rád řekne o sobě, že je křesťan a je jakoby ani jeden z nich nereprezentuje křesťanství nebo nereprezentuje Boha na zemi a jsou lidi, kteří jsou schopní říct, že lidi, kteří volejí toho druhýho, tak nejsou křesťani. Jako kdyby mohl nějaký politik být hranicí toho, jestli jsme spasený nebo ne. A jak říkám, mě je úplně jedno, koho z nich preferujete, ale ve chvíli, kdy někdo řekne, tenhle člověk je reprezentant boží a kdo ho nevolí, tak není křesťan, tak to je podle mě modlářství. A i v Čechách se politici rádi někde, v Čechách častěji spíš vágně, nechceš to říct úplně veřejně, ale někde řekneš, že jsi křesťan, aby se to někde v nějakém křesťanském médiu o tobě napsalo, aby lidi
tě možná volili víc. Zároveň je strašně moc věcí, pro který lidi žijou. Strašně moc hodnot, který lidi pohánějí. Někdo ti řekne, že peníze vyřeší tvé problémy. Že peníze budou to, co změní tvůj život. A pak jsou lidi, kteří opravdu ty peníze přijmou jako něco, co změní jeho život, obětovávají čas s rodinou, kvůli tomu, aby měli víc peněz. Syslej si peníze, nechtějí být štědrý, nechtějí pomoct lidem, kteří to mají v životě těžší. Stává se z některých věcí Bůh, ať už jsou to ty peníze, nebo moc, nebo vztahy. Žijeme prostě v době, kde na každém rohu je falešný Bůh, na každém rohu je někdo, kdo uctívá něco nebo někoho jiného. Každý pro něco žije, nebo pro někoho, ale neříká se tomu tak. Neřekne se to na rovinu, jsem Bůh, klaňte se mi. A proto to může být matoucí a vzniká takový složitý hodnotový chaos, kde člověk musí bojovat o to, aby zůstal u toho, kdo je pravý Bůh a aby si udržel aspoň trochu zdravýho rozumu a nezbláznil se z toho. Takže první myšlenka, kterou vidím, je, že Jan varuje křesťany v prvním století před falešnýma bohama. A falešní bohové se týkají i nás dneska. Kdo je ta druhá šelma, o který jsme četli? Objevuje se tam najednou druhá šelma. A tady se mnoho vykladačů shoduje na tom, že se jedná o římský kněžstvo, římský úřady, římský instituce, možná i o římský lid. Protože jsou to lidi, kteří podporovali ten kult císaře a říkali, chvalte toho císaře. A tvrdili, že je Bůh. Je spousta záznamů o tom, že tehdejší duchovní kněží uměli dělat falešní zázraky, uměli vypouštět různý páry, zapalovat různý ohně v těch chrámech. A to tady vidíme, že ta šelma dělá věci, aby vypadala jako Bůh, dělá nějaký mocný činy, aby mohla ukázat, uctívejte toho falešného boha. A tohle si myslím, že je myšlenka ještě o dost víc aktuálnější, než kdy dřív. V době, kdy Jan píše tenhle text, tak ty kněží mohli být v chrámech, mohli být v ulicích, mohli být na oslavách, ale neměli způsob, jak se vetřít do každého momentu života toho člověka. A dneska žijeme v době, kdy je strašně moc médií, kdy všude se na nás hrnou informace o různých hodnotách, o různých věcech. Na všech sociálních sítích se pořád propaguje nějaký životní styl, něco, pro co bychom měli žít. Jako kdyby tahle druhá šelma, ta propagace, se mohla dostat do každého dne a každý malý části našeho života. Pořád jsme bombardovaní tím, koho, co bychom měli uctívat, pro co bychom měli žít. A určitě nechci říct, že to je celý špatně, protože určitě se dá z toho věřím, že je to v mnoha ohledech dobrý, že jsme v situaci, kdy můžeme víc vědět, co se děje ve světě a můžeme i víc se cítit dobrýma věcma, ale je to náročný. A chtěl bych ale říct taky, že se to netýká jenom mladých, protože někdy máme pocit, že když se zmíní sociální sítě, tak se to týká jenom mladých, ale statistiky říkají, že i starší lidi jsou hodně ovlivňovaní tím, jakým způsobem prezentuje věci, nějak, ať už Facebook, kde víc je starších než na jiných sociálních sítích, anebo i přes e-maily a přes televizní zdroje jsou lidi ovlivňovaní, drasticky ovlivňovaní a je tam propagovaná spousta hodnot, které nás ovlivňují. A tak myslím si, že ta druhá myšlenka, kterou Jan říká, je a varuje první křesťany, že budou okolo vás ty falešní bohové a budou okolo vás lidi, média, budou tlaky, který vás budou tlačit tomu, abyste odešli od Boha a uctívali jiný bohy. A tohle není dobrá rada jenom pro věřící, to je podle mě dobrá rada pro všechny. Je hrozně důležitý přemýšlet nad tím, čemu věříme, komu věříme, za čím si chceme stát, jak pracujeme s informacema. A Jan tady říká, moudře zváž ty hodnoty a nenech se stahovat tím proudem, těma tlakama, který okolo jsou. A tak chtěl bych otevřít třetí myšlenku. Na tu se podíváme na 9. a 10. verš, zase v 13. kapitole. A tam se píše, kdo má uši slyš, kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí, kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. A tahle kapitola několikrát zmiňuje to pronásledování křesťanů, jejich věznění, zabíjení a utrpení. Je to jedna z velmi zvláštních věcí na křesťanství a na tom období, ve kterém žijem. Žijem v období, kdy věříme, že již svojí smrtí a vzkříšením zvítězil nad tím zlem světa, který tady je. Věříme, že minulý týden jsme četli o tom, že Ježíš svou smrtí zvítězil a získal moc započnout dění soudu a přinést spravedlnost tomuhle světu. A věříme, že se Ježíš vrátí a že napraví věci, že svět bude dobrý, bude fungovat. A teď ale jsme na zemi a trpíme. A tak Jan píše, ať jsou křesťani prvotní církve připravení trpět a vytrvat. Což je pro mě těžko stravitelný. Vždycky to byla otázka, která na křesťanství pro lidi, kteří věří, ale tak i lidi pro mimo církev, to byla ta otázka, která je pro lidi těžko stravitelná. A my v tuhle chvíli nejsme na místě nebo v době, kdybychom byli vražděni za to, že jsme křesťani, ale přesto pořád žijeme v utrpení. I když Ježíš vyhrál. Člověk by chtěl říct, že žijeme v době, kdy utrpení je dokonce nejmíň, a myslím si, že asi proto existují nějaké argumenty, ale zároveň, i když neválčíme, máme co jíst, tak rapidně stoupá množství psychických poruch. Jako kdyby kdykoliv vymyslíme nějaký způsob, jak nějaký utrpení překonat, posuneme se v lékařství, nebo nějakou dobu teď jsme v míru a neválčíme, tak se objevují další způsoby, kterým si zlo tohohle světa dokáže najít cestu k tomu, aby tady bylo utrpení. A bolí mě to o to víc, že vím, že spousta z nás tady a z vás zažívá těžké věci, zažívá v tuhle chvíli utrpení ve vašem životě. A když přichází tohle utrpení, tak je o to těžší neuvěřit tomu, co je víc vidět. Neuvěřit tomu, co přinášejí ty tlaky, nepropadnout tomu. A tak Jan připravuje první věřící, ale i nás, že období mezi Božím druhým příchodem a mezi Ježíšovou smrtí a vzkříšením obsahuje utrpení. A v tomhle období my žijeme. A tak tyhle myšlenky dvě mi dávají dohromady svět v chaosu. Těžký život, kdy přichází utrpení a je těžký vědět, čemu věřit. Jan říká, nebudete vědět, čemu věřit, nebudete vědět, komu věřit, budete trpět a bude to těžký. Bude přicházet utrpení a bude náročný si říct v tom všem, jo, věřím, že Ježíš zvítězil, věřím, že vyhrál. A žijeme v období chaosu, kdy už dávno nežije nikdo, kdo Ježíše viděl a Ježíš dlouho nepřišel zpátky. A kde se na nás spousta tlaků hrne a Jan říká, vytrvej. A já si pamatuju, že jsem měl období minulý rok, kdy na mě tohle fakt dolíhalo. Měl jsem pocit, že nevím, čemu věřím. Že některé otázky nemám zodpovězený. Že v některých věcech Ježíše nevidím. Měl jsem pocit, že Bůh je daleko, že se mnou není. Viděl jsem utrpení mnoha lidí blízkých kolem sebe, který byli zničený, prožívali, dolíhala na ně ta bolest, která tady na tom světě je, a ten chaos. A dlouho jsem neviděl odpověď. Protože to, co je na této otázce složitý, je, že Jan ani další biblický autoři nám jasnou odpověď úplně nedávají. Na co se máme v tomhle chaosu a v této těžké době a v tomhle světě upnout? Na co můžeme upřít svůj zrak, když nevíme, čemu věřit, nevíme, komu se klanět a přichází utrpení? A Bible nedává jasnou odpověď. A sice nedává jasnou odpověď, proč se to děje, ani jak se s tím přesně vypořádat, ale vypráví příběh Boha, který se rozhodl sestoupit z nebe, ze svého pohodlí na zem. Který se rozhodl sestoupit z místa svojí vlády, z místa, kde měl perfektní řád, kde žádný chaos nebyl, sestoupil, aby zažil chaos, který je tady na zemi. Ježíš prožil život, kdy byl pokoušený, prožíval hlad, prožíval bolest svojí a prožíval bolest lidí okolo sebe. A nakonec čteme, že v zahradě Getsemane prožíval chaos tohohle světa, který na něj dolíhal. a šel mluvit s Bohem, protože ta bolest, kterou prožíval a to, čím si musel projít, když by vytrval, ho trápilo a bolelo. A tak moc, že potil krev a byl k tomu dobrý důvod. Protože nakonec Ježíš zažil největší chaos, který kdy kdo zažil na tomhle světě, když visel na kříži, když volal na Boha, který mu byl nejbližší, toho, který dává řád, a ten Bůh mu neodpověděl, protože tam byl sám s celým chaosem světa na svých zádech. S tvým chaosem na zádech, s chaosem každého z nás, a to jenom proto, aby mě a tobě mohl jednou přinést řád. Ježíš trpěl v největším chaosu nejistoty a utrpení, který kdy kdo zažil, aby mohla přijít doba, kdy budeme vědět, kdo vládne, kdy nebude utrpení, a to je něco, na co se musíme upínat. A co nám může dát pokoj ve světě chaosu, a to je proč Jan ve zjevení píše, že máme vytrvat. Protože Ježíš pro nás vytrval a víme, že očekáváme svět, kde už chaos nebude a kde bude řád. A tak dneska prakticky bych byl rád, aby jsme si odnesli, že je důležitý vědět, čím se sytíme, co čerpáme, přemýšlet nad tím, co je naším Bohem, kam se necháváme vést, co uctíváme, a uvědomovat si, co chceme, aby bylo naším Bohem. Žijeme ve světě chaosu a v tom chaosu se upínáme na Ježíšovu oběť, na to, že za nás zemřel, že pro nás vytrval a že se vrátí a přinese nám jednou perfektní řád. Já se pomodlím na závěr. Tak ti děkuju, Pane, za to, že ty jsi nás miloval tak, že jsi sestoupil ze svého řádu do našeho chaosu, aby si mohl ten svůj řád přenést k nám, že si trpěl na kříži, kde jsi byl sám, aby mohl napravit tenhle svět. A tak tě prosím za to, aby si nám žehnal, aby jsme se na to dokázali upínat, aby jsme to viděli a aby jsme dokázali v tomhle chaosu udržet svůj zrak na tobě. Amen.